الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İlk olarak bura yığışan kardeşlerimizin adından evlenen kardeşimizi təbrik edirəm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenenler üçün etdiyi duanı kardeşimiz üçün edirəm. Bərəkəllahu ləkə və bərəkə aleyk və cəmə beynəkümə fi xeyrin. Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki onların bu evliliğini həm dünyaları üçün həm də ahirətləri üçün faydalı evliliklərdən eləsin. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Əgər siz Allah'ın sizə verdiyi nimətləri saysaz, onun çoxluğundan onları sayıb qurtara bilmərsiniz. İnsana da bu həyatda verilən ən böyük nimət İslam nimətidir. Necə ki Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Həqiqətən də Allah yanında din İslamdır. Başqa bir ayədə isə Allah Teala bu nimətin nəyə görə ən böyük nimət olduğunu bəyan edərək buyurur ki: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Kim İslamdan başqa bir dini tutub gedərsə o ondan qəbul olunmayacaqdır və qiyamət günündə də xəsarət çəkənlərdən olacaqdır. Ona görə insan bu İslam dinini qəbul eləməlidir ki, Allaha yaxınlaşmalıdır ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirməlidir ki, qadağan elədiyi şeylərdən çəkinməlidir ki, qiyamət günü əbədi xoşbəxt olanlardan olsun. Ona görə də Allah Subhanahu taala bu dünyada insanların yaradılmasının məqsədini bəyan edərək buyurur ki: "Ve mə xalaqtul cinne vel insa illə liyabudun." Mən insanları da, cinləri də yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyinə yaratdım. İnsan ibadət etdiyi şeyi uzaldır. Onu uca tutur, onu tazim eləyir. Ona görə ibadət və yalnız və yalnız Allah üçün olmalıdır ki, təkcə uzatmağa, tazım etməyə layiq Allah Taaladır. Ondan başqa heç kəs onun qədər ucalmağa, tazım etməyə layiq deyildir. Görürsən, çox insanlar var ki, deyirlər ki, qəlbim təmiz olsun. Qəlb təmiz olsun kifayət edər, ibadət lazım deyil. Doğrudan da insanı Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ən mühim səbəblərdən biri onun qəlbinin təmiz olmasıdır. Ancaq qəlb o zaman təmiz olur ki, bu qəlbi yaradan Allah Taalanın bizə göstərdiyi yollarla ona yaxınlaşdıqda, o yollara əməl elədikdə qəlb ancaq təmiz olur. Ondan başqa yollar isə hamısı batildir, əksinə qəlbi daha da çirkləndirir, qəlbi daha da Allahdan uzaqlaşdırır. Çünki bu qəlbi yaradan Allah Taaladır və onun necə də təmiz olmağını özündən başqa heç kəs bilmir və o yolları da bizə bəyan eləyib. Bu yollardan ən birincisi Allahın dininə baş əyməkdir. O insan ki, qəlbinin təmiz olmasını iddia eləyir, ancaq Allahın dinindən uzaqdır, onun qəlbi heç vaxt təmiz ola bilməz. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi hələ Peyğəmbər kimi göndərməmişdən əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi ətrafında olan insanlar ona hörmət eləyirdilər. Onu uca tuturdular. Onun qəlbinin təmiz olmasını iddia eləyirdilər. Bu doğrudan da belə idi. Onların içində ən təmiz qəlbli məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah onlar emin adlandırmışlar. En güzel insan onların içinde özleri de təsdiq edirdi ki, məhz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Fəziləti de həddindən artık çok olur. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona göre onları yığdıqda deyir ki, eğer mən desem ki, bu dağın arkasında düşmən gəlir, sizin üstünüze benim sözümü təsdiq edersiniz mi? Onlar hamısı şübhə eləmədən deyirlər ki, bəli. Ancaq Allah Teala bu dini göndərdikdən sonra görün Qur'an-ı Kerim'de ne buyurur? Buyurur ki, Ələm neşrah ləfə sadrak. Buyurur ki, məgər biz sənin köksünü açmadık mı? Allah Teala bu sözü ona İslam'ı göndərdikdən sonra beyan deyir. Həmçinin bunu insanlar barədə də buyurur. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Fəmən yuridilləhu ən yəhdiyəhu yəşrah sadrahu lil-İslam və mən yurid ən yudilləhu yəcəl sadrahu dayıqan haracan kəənnəmə yəssə'ədə fissəmə. Buyurur ki, Allah kimi doğru yola yönetmek istəsə onun köksünü İslam üçün atar. Kimi də azdırmaq istəsə onun köksünü göylərə sıxmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Bu da Allah'ın kəlamı. Bu da haq yol. Bu da Allah'ın bizə başa saldığı din. Əgər sən Allah'ın dininə boyun əymirsənsə, onun dinini qəbul eləmirsənsə, sənin qəlbin necə təmiz ola bilər? İnsan İslamı qəbul elədikdən sonra da boynuna düşən iş ixlaslı olmaqdır. İnsan ixlaslı olduqda məhz onun qəlbi təmiz olur. Ona görə də sevdikdə də Allah üçün sevməlidir. Nifrət etdikdə də Allah üçün nifrət etməlidir. Qəzəbləndikdə də Allah üçün qəzəblənməlidir. Sevindikdə də Allah üçün qəzəblənməlidir. Qəlbi təmiz olan insanlar bax bu cür idilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına baxdıqda görürsən ki, sevindikdə də ancaq Allah üçün sevinərdi. Sevdikdə də ancaq Allah üçün sevirdi. Kədərləndikdə də, üzüldükdə də ancaq və ancaq Allah üçün kədərlənirdi. Onun ətrafında olan, onun tərbiyəsini almış insanlar da bu cür idilər. Baxın Əli radiyallahu anhıya, döyüşdə olur. Düşməni yıxır ki, öldürsün, düşmən onun üzünə sürür. Əli radiyallahu anhı onu öldürmür. Ondan soruşurlar ki, sən nəyə görə belə elədin? Buyurur ki, mən onu hirsimdən öldürə bilərdim. Ancaq biz Allah üçün intiqam alırıq, nəfsimiz üçün yox. Qəlbi təmiz olan insanlar bax belə idilər. Qəlbi təmiz olan insan bu cür olmalıdır. Yox, əməllərini Allah üçün etmirsə, onun qəlbi necə təmiz ola bilər? Həmçinin qəlb təmiz olması üçün insan ibadət eləməlidir. Dünya yaranandan, dünya dağılana qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi təmiz qəlbli insan yeryüzünə gəlməyib və gəlməyəcək də. Allaha ən sevimli insan idi. Allah Teala ona həm bu dünyada ən yüksək məqamı verdi, həm də ahirətdə. Onunla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölənə qədər ibadət elədi və ən çox ibadət elədi. Nəinki Allahın ona buyurduqları vaciblərini yerinə yetirdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qədər əlavə ibadətlər edirdi ki, gecə insanlar yatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qiyamdan ayağı qanıyardı. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbi təmiz deyildi? Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə. Ölənə qədər ibadət elədi. Ölənə qədər. Həmçinin qəlb təmiz olması üçün mühim şərtlərdən də biri Quran oxumaqdır. O insan ki, Allahın kitabından onun xəbəri yoxdur və yaxud da biz özümüz də oxuyuruqsa, Allahın kitabını oxuyuruqsa, ondan təsirlənmiriksə, o qəlbin təmizliyindən söhbət gedə bilməz. Məhz Allah Teala bu Quranı elə qəlblər təmiz olsun deyinə göndərib. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Və nunzilu minəl Qur'ani ma huwa şifaa'un və rahmetun lil mu'minin." Buyurur ki biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil endirdik. Fikir verirsiniz? Həmçinin başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhan nasu, qad ca'akum mauizatun min rabbikum və şifaa'un lima fi's-sudur və hudan və rahmetun lil-mu'minin." Buyurur ki: "Ey insanlar, Rəbbinizdən sizə öyüd nəsihət, kökslərdə olana bir şəfa, möminlərə də doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmət olaraq gəlmişdir." Budur, rəhbər və mərhəmət olaraq gəlmişdir. Nəyə görə? Gəlmişdi ki, bizim qəlblərimizi təmizləsin. O insan ki, Allahın kitabından xəbəri yoxdur, oxumur və yaxud da oxunduğu zaman danışırsa, o qəlbin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Çünki ibadətin ruhu qəlbin təmizliyidir. Necə ki, bunu İbn Qayyim rahmehullah buyurur. Buyurur ki, ibadətin ruhu uzatmaq və məhəbbətdir. Bunlardan biri olmadıqda o biri də korlanar. Bunlardan biri olmadıqda o qəlb korlanar. Ona görə müsəlman Allahın kitabı oxunduqda Allahın kitabını istəyir özü oxusun, istəyir dinləyirsə hökmən qulaq asmalıdır, təsirlənməlidir. Əgər təsirlənmirsə demək onun qəlbində xəstəlik var. Demək onun qəlbi Allahın istədiyi qəlblərdən deyil. Qəlblərini islah eləməlidir. Bu yaxınlarda bir məclisdə oldum. Qardaşımız çıxdı, danışdı. Heç nə eşitmək olmurdu. Allahın kəlamını danışırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsini danışırdı bu insan. Heç nə eşitmək olmurdu. Qardaşımız danışdı. Demək olar, mən qardaşa yaxın oturmağıma baxmayaraq mən qardaşın səsini eşitmirdim. Sonra isə başqa bir qardaşa söz verdilər. O ab havanı görən qardaşımız demək olar ki, danışmadı. Sonra başqa bir qardaşa söz verdilər. O da onun kimi təbrik eləyib, mikrofonu yerə qoydu. Sonra isə başqa bir adama söz verdilər, qardaşa söz verdilər. Vallahi üzümü çöndərib, zamanda fikir verdim. Qardaş da orada çıxdı, təbrik eləyəndən sonra lətifə danışmağa başladı. Vallahi, qardaşlar quzu kimi oldular. Ondan sonra yenə qardaşlara söz verildi danışsın, səsdən eşitmək olmurdu. Vallahi, Allahın kəlamına lətifə qədər hörmət qoymadı qardaşlar. Hansı ki, biz müsəlmanlar Quranı oxuduqda, Qurana qulaq astığımızda, qulaq astığımızda qəlblərimiz titrəməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir ayəni oxuyur, səhərə qədər ağlayır. Ömər radiyallahu anh oxuyur, ağlayır və xəstələnir. Belə ibrətli məqamları çox demək olar. Bu insanlardır. Hətta cansız əşyalar belə Allahı uzaldırlar, tazım eləyirlər. Görürsən ki, biz insanlar eləmirik. Heç biz müsəlmanlar görürsən ki, onlar qədər eləmirik. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Fətədu səmavatu yatafattarna minhu və tənşaqqul ardu və təxirrul cibalu haddə." Siz olduqca pis bir iş görürsünüz. Bundan az qaldı ki göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar da yerlərindən qopub uçsun. Səbəb nə idi? Səbəb nədir ki, göylər parçalanmaq istədi? Səbəb nədir ki, yer aralanmaq istədi? Səbəb nədir ki, dağlar yerindən qopub uçmaq istədi? Səbəb nədir? Dəhaq, rahimahullah, bu ayəni şərh edərkən, bu ayəyə təfsir verərkən buyurur ki, onlar Allahı əzəmətləşdirmək üçün darıxdıqlarına görə belə olurlar. Darıxdıqlarına görə, subhanallah, Allah Taala insanlara, xüsusən də müsəlmanlara bu fürsəti verib sizə. Niyə görə biz Allahı lazımınca uzatmayaq? Niyə görə Allahın kəlamı oxunduqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsi zikr olunduqda susmayaq, qulaq asmayaq, təsirlənməyək? Məgər Allah Taalanın kəlamının lətifə qədər hörməti yoxdur? Bizim bəgər qəlbimiz o qədər daşdaşıb ki, lətifə bizə daha xoş gəlir. Vallahi axırına fikir verdim. Düşündüm ki, qardaşlar deyər, subhanallah, çünki axırı da İslam'a zidd idi. Əksinə, qardaşlar gülməyə başladılar. Bu nə hərəkətdir? Biz müsəlmanıq, biz özümüzü Allahın kitabı ilə yatıb, Allahın kitabı ilə duranlardan adlandırırıq. Məgər biz Allahın kəlamına bu cürə hörmət edirik? Sələflərə fikir verin. İmam Məlik məsciddə oturub dərs deyir. Dərs deyir. Bir nəfər içəri girir. Allahı lazımınca uzatmır. İmam Məlik hirslənir. Ona etiraz eləyir. Bayaq da İmam Məlik oturur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini danışır. Görürlər ki, rəngi gedir, özünə gəlir, rəngi gedir, özünə gəlir. Ancaq İmam Məlik hədisi danışmağa davam eləyir. Sonra bilirlər ki, onu əqrəb sancıb. Nəinki əqrəb sancıb? Abdullah ibn-i Mübarək deyir ki, vallahi əqrəb onu 16 yerdən sancmışdı, 16 yerdən. Ancaq bu insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamını danışdığına görə sözünü kəsmir. Görün necə hörmət eləyirdilər. Və yaxud da İmam Məlik rahiməhullah oğlu buyurur ki, atamla bir yerdə gedirdik. Bir nəfər gəldi, Allahı lazımınca uzatmadı. Allahın dərəcəsini salan sözlər işlətməyə başladı. Atam deyir, atamın deyir, üzü dəyişdi. Üzü qızardı. Əlləri əsməyə başladı. Ayaq üstə dura bilmirdi. Mən onu məcburən oxuzdurdum. Xristiyan gəlir. İmam Əhməd üzünü çöndərir ki, Allaha iftira atan, Allahı lazımınca uzatmayan insanı görməyə gözüm yoxdur. Biz də Allahı lazımınca uzaldırıq. Ona görə İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, kim ki Allahın təkliyinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risaləsinə iman gətirib, sonra onu lazımınca uzatmırsa, demək onun qəlbində problem var. Və o problem də özünü zahirdə biruzə verəcəkdir. Əgər biz Allahın kəlamı oxunduqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi zikr olunduqda susmuruqsa, danışırıqsa, təsirlənmiriksə, bu bizdə zahiran artıq biruzə verib. Demək o qəlblərdə xəstəlik var. Ona görə hər bir müsəlman öz üzərində işləməlidir. Qəlbini təmizləməlidir. Qəlbi də ancaq Allah və Rasulunun buyurduğu kimi təmizləməlidir. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühüm səbəblərdən də biri insan sədəqə verməlidir. Əgər o insan ki, sədəqə vermirsə və yaxud da sədəqə verməkdən uzaqdırsa, qəlbi təmizdir. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "Xuz min anvarihim sadaqatan tutahhiruhum və tuzakkihim biha və salli aleyhim." Buyurur ki, onların malından sədəqə götür ki, bununla da onları pak edib təmizə çıxarasan. O insan ki, sədəqə vermirsə, onun qəlbinin təmizliyindən söhbət gedə bilməz. O sahabə ki, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, qəlbin təmiz olması barədə soruşur, buyurur ki, kasıbı yedizdir, yetimin də başına sığal çək. O insan ki, kasıbı yedizdirmirsə, yetimin qapısını tanımırsa, onun qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Həmçinin dua eləməklə, baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, etdiyi ən çox dualardan da biri, Yə müqallibəl qulub, səbbit qəlbi alə dinik. Ey qəlbləri dəyişdirən Allah, mənim qəlbimi sənin dinin üzərində sabit elə. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dualardandır. Əgər o insan qəlbinə görə narahat deyilsə, çoxlu dua eləmirsə, onun qəlbi necə təmiz ola bilər? Həmçinin oruç tutmaqla, necə ki, səhabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizə qəlbin qəflətini aparan bir şey xəbər verinmi? Hər ayın ortası 3 günü oruç tutmaq, xüsusən də sünnə oruclarını tutmaq qəlbi təmizləməyə aparan ən böyük amillərdən biridir. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühüm səbəblərdən də biri nəsihət etməkdir. O insan ki, qardaşında eyib görür, ona nəsihət etmirsə, həmin qardaşın öz qəlbi də təmiz deyil. Nəyə görə istər-istəməz təsirlənəcək həmin qardaş? Qardaşında eyib görür, zənnə düşəcək, şübhəyə düşəcək. Hər hansı bir məclisə getdi, həmin o insandan danışıldıqda, qardaş da onlara qoşulacaq. Qoşulmasa belə onlar danışdıqda, onları susturmayacaq, onlara qulaq açacaqdır. Ancaq qardaşında eyib gördükdə, naqisliyi gördükdə gedib olmuş Allahın və Peyğəmbərinin bizə başa saldığı yollarla nəsihət edərsə, o insanın qəlbində ona qarşı bir şey qalmayacaqdır. Nəsihət etmək mühüm məsələlərdəndir. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə hər bir müsəlmana nəsihət edəcəkləri barədə biət eləmişdilər. Ona görə Cəbir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ölümündən sonra bazarda ticarət edirdi. Kimsə gəlib ondan malın qiymətini soruşduqda deyərdi ki, malın filan cürə qeybləri var. Ondan sonra deyərdi ki, qiyməti budur. İstəyirsən al, istəyirsən alma. Hətta bəziləri gəlib ona deyir ki, əgər sən belə eləsən, səndən heç kəs alver eləməyəcək. Buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hər bir müsəlmana biyyət edəcək, hər bir müsəlmana nəsiyyət edəcəyimizə biyyət eləmişik. Bax, budur təmiz qəlbin əlaməti. Bax, budur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tərbiyəsini almış insanların ədəbləri. Həmçinin hədiyə vermək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hədiyə verin ki, biri-birinizi sevəsiniz. Salamı yaymaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etdikdə biri-birinizi sevəsiniz. Salamı öz aranızda yayın. Həmçinin qəlb təmiz olması üçün mühüm səbəblərdən də biri özünə istədiyi müsəlman qardaşına istəməkdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iman gətirməklə yanaşı zikr edir. Buyurur ki, sizlərdən biriniz özünə istədiyini müsəlman qardaşına istəməyincəyə qədər iman gətirmiş olmaz. Ona görə qardaşlar, səbəblər çoxdur. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Özümə başda olmaqla sonra da sizə tövsiyə edirəm ki, qəlbimiz təmiz olsun deyinə səbəblərdən tutunmaq lazımdır. Görürsən ki, çoxumuzun qəlbi rahatdır. Ancaq təmiz qəlb heç vaxt rahat olmur. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə ən təmizli qəlbli idi, ancaq yenə də narahat olurdu. Ən çox dua edirdi ki, ey Rəbbim, mənim qəlbimi dinin üzərində sabit elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ölümünə yaxın ən çox etdiyi dualardan biri idi bu. İmam Şafii ölüm anında olur. Tələbəsi gəlib ondan soruşur ki, sənin halın necədir, ey şeyxim? O İmam Şafii ki, İmam Əhməd onun barədə buyurur ki, İmam Şafii dünyaya, günəş, insanlara da sağlamlıq lazım olan kimi lazım olan bir insandır. Buyurur ki, mənim halım necə ola bilər? Dünyadan köçmək, qardaşlardan ayrılmaq və əməllərimlə də qarşılaşmaq üzərindəyəm. Və ondan sonra bilmirəm ki, Allah Taala əmr edəcək ki, cənnətə girim və yaxud da bilmirəm ki, əmr edəcək cənnət cəhənnəmə girim. Mənim halım necə ola bilər? Bax, budur. Allahdan qorxan insanın qəlbi rahat olmur bu dünyada. Ona qədər Muhammed ibn Rakiyə deyirlər ki, nəyə görə dirsəklənib uzanmısan? Buyurur ki, dirsəklənib uzananlar rahat olanlardır. Ancaq mən hələ də rahat ola bilmirəm. Çünki getdiyim yerin cənnət və yaxud da cəhənnəm olacağını bilmirəm. Necə rahat ola bilərik? İmam Əhmədə gəlib dedikdə ki, nə vaxtı rahatlıq olacaq? Deyir cənnətə. ilk addımı attıqda. Rahat olmurdular. Kim ki bu dünyada rahatdırsa, ahirətdə onun qəlbi rahat olmayacaq. Ancaq kimin ki bu dünyada qəlbi narahatdırsa, onun qəlbi ahirətdə rahat olacaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala dedi, mən bəndəmdə iki rahatlığı və yaxud da iki narahatlığı cəm eləmərəm, iki qorxunu cəm eləmərəm. Kim ki məndən bu dünyada qorxursa, insanları cəm edəcəyim gün ona rahatlıq verərəm. Kim ki bu dünyada rahatdırsa, insanları cəm edəcəyim gün onu qorxu içində saxlayaram. Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, bizim də qəlbimizi təmiz qəlblərdən eləsin və bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Çox vaxtınızı aldığınıza görə sizdən halallıq istəyirəm. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed və aləhi.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.